Τι να σπουδάσω? Να σπουδάσω το ένα, να σπουδάσω το άλλο, να μην σπουδάσω καθόλου? Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Σε τέτοιες περιπτώσεις, εκεί που μπορεί ο άνθρωπος να καταφύγει είναι στο εξής. Βέβαια, εάν έχει ένα δίλημα, αυτό δικαιούται να έχει ένα δίλημα, έτσι. Φυσικό, θέλει να σπουδάσει κάτι, δεν ξέρει πού να πάει, σε ποια χώρα να πάει, να μείνει Κύπρο, να πάει Ελλάδα, να πάει Αμερική. Έχει πολλές προτάσεις μπροστά του. Τι κάνει? Πρώτα απ' όλα εξετάζει αυτό το θέμα που έχει μπροστά του βάσει των εντολών του Θεού. Αυτό που θέλω προσκρούει σε κάποια εντολή του Θεού? Ερώτημα ένα. Δηλαδή, οι εντολές του Θεού είναι δεδομένες. Προσκρούει στις εντολές του Θεού? Όχι. Να σπουδάσω φυσικός. Δεν προσκρούει στις εντολές του Θεού. Δεν το βλέπω. Ή να πάω στην Αμερική, να πάω στη Γαλλία, να πάω, ξέρω εγώ, σε μια χώρα. Δεν προσκρούει στο θέλημα του Θεού. Δεν έχει κάποια εντολή που λέει μην πάσει στην Αμερική ή μη σπουδάσεις φυσικός? Δεν λέει κάτι τέτοιο. Άρα εξετάζω αυτό το θέμα που έχω μπροστά μου με αντικειμενικό κριτήριο τις εντολές του Θεού. Τους κανόνες της Εκκλησίας. Μήπως στους κανόνες της Εκκλησίας υπάρχει κάτι το οποίο εμποδίζει και απαγορεύει αυτό το θέμα? Όχι. Τι κάνω τότε? Τότε, αφού δεν εμποδίζει και δεν απαγορεύει κάτι και είναι ας πούμε ουδέτερο, οφείλω εγώ να προσευχηθώ στον Θεό, να τον παρακαλέσω, να μου δείξει τι να κάνω και στη συνέχεια να δω την καρδιά μου. Τι μου λέει η καρδιά μου? Θέλω να γίνω μαθηματικός. Γίνε μαθηματικός. Γιατί όχι? Αφού σου αρέσει, αφού βλέπεις ότι θέλεις να γίνεις, να γίνεις. Μπορείς βέβαια να συμβουλευτείς και κάποιους ανθρώπους που μπορούν να σε συμβουλέψουν. Έτσι, κάποιους άλλους μαθηματικούς, κάποιους άλλους που σπούδασαν σε εκείνη τη χώρα. Μπορεί να ρωτήσεις τους γονείς σου, τους ξέρω εγώ, συμμαθητές σου, ακόμα και τον πνευματικό σου. Ο πνευματικός όμως πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Αν είναι σαν τον Άγιο Πορφύριο, εντάξει, εκεί δεν έχω να πω τίποτα. Αν δεν είναι όμως Άγιος Πορφύριος, που Άγιοι Πορφύριοι δεν είμαστε, και ένας κάθε 200-300 χρόνια βγαίνει τέτοιος Άγιος, οφείλει ο πνευματικός να αφήσει τον άνθρωπο στην ελευθερία του. Δεν πρέπει να επεμβαίνει ο πνευματικός σε θέματα τα οποία δεν είναι μέσα στην πνευματική, ας πούμε, εποπτεία την οποία μπορεί να έχει σε έναν άνθρωπο. Αφού αυτό το οποίο ζητά δεν είναι αμαρτία, δεν αντίκειται στον νόμο του Θεού, στις εντολές του Θεού, στους κανόνες της Εκκλησίας, δεν μπορεί ο πνευματικός να του πει όχι, εγώ θέλω να σπουδάσεις στην Ιταλία. Δεν είχε το δικαίωμα να του πει αυτό το πράγμα. Αν έχει πληροφορία από τον Θεό, μπορεί να του πει έχω την πληροφορία από τον Θεό ότι πρέπει να σπουδάσεις στην Ιταλία. Αλλά ο άνθρωπος είναι έτοιμος να ακούσει αυτό το θέλημα του Θεού, αν όντως έχεις πληροφορία? Και είσαι βέβαιος, Άγιε Πνευματικέ, ότι όντως έχεις τέτοια ελευθερία? Και γιατί να έχεις τέτοια πληροφορία ότι είναι εκεί το θέλημα του Θεού να σπουδάσει? Ο Θεός δεν του το αποκαλύπτει. Για να σεβαστεί ο Θεός την ελευθερία του, παρόλο που ξέρει ο Θεός που είναι καλύτερα για τον κάθε έναν να πάει, σίγουρα ξέρει, αφού ξέρει το μέλλον μας, παρά τα αυτά δεν επεμβαίνει εις την ζωή μας και μας αφήνει να επιλέξουμε μόνοι μας. Πώς μπορεί ένας πνευματικός να επεμβαίνει? Δεν μπορεί να επεμβαίνει. Ούτε και ο πνευματικός δεν μπορεί να επεμβαίνει. Μια συμβολή να πει ναι, σαν πνευματικός σου που σε ξέρω, που ξέρω τις αδυναμίες σου, που ξέρω το χαρακτήρα σου, που σε ξέρω τόσα χρόνια, νομίζω ότι καλύτερα να μείνεις εις τη Λεμεσό στο ΤΕΠΑΚ, ας πούμε. Δεν σε συμβουλεύω να πάεις εις την Ιταλία μόνος σου, γιατί βλέπω ότι είσαι αδύνατος και εκεί θα βλαφτείς. Μια συμβουλή, ναι, σαν πατέρας, σαν ένας μεγαλύτερος, σαν ένας εμπειρότερος, σαν κάποιος που με ξέρει, μπορεί να με συμβουλεύσει. Άλλον όμως είναι η συμβουλή. Τη συμβουλή μπορώ να τη δεχτώ και μπορώ να μην τη δεχτώ. Μπορώ να πω ευχαριστώ πάτερ μου, ευχαριστώ για τη συμβουλή σου, αλλά δεν θα τη δεχτώ. Δεν θα το κάνω αυτό, εντάξει. άλλον η εντολή. Η εντολή είναι υποχρεωμένος ο άλλον να την ακούσει. Αλλά και εσύ δεν είσαι ελεύθερος να δίνεις εντολές ό,τι θέλεις. Δεν μπορεί να πεις του άλλου, όχι, σου λέγω εντολή να σπουδάσεις στην Ιταλία. Μα δεν έχεις αυτό το δικαίωμα. Ή σου δίνουν εντολή να μην παντρευτείς αυτήν την κοπέλα που θέλεις εσύ, να παντρευτείς αυτήν την κοπέλα που σου λέω εγώ. Δεν έχεις αυτό το δικαίωμα να επεμβαίνεις στην ελευθερία του άλλου ανθρώπου. Και μάλιστα όταν τα συγκεκριμένα θέματα τα οποία είναι μπροστά σου δεν αντίκεινται εις τον νόμο του Θεού, εις το Ευαγγέλιο, στους κανόνες της Εκκλησίας μας. Εάν αντίκεινται, βεβαίως θα πεις ότι αυτό που θέλεις, αυτό που κάνεις δεν είναι ευλογημένο, διότι είναι αμαρτία αυτό το πράγμα που ζητάς. Είναι αμαρτωλό, δεν είναι καλό πράγμα. Ξέρω εγώ, θέλει να πάει να σπουδάσεις μέντιου, να γίνεις, ξέρω εγώ, αστρολόγος, να λέει τα μέλλοντα, να λέει το βγάζει το φλιτσάνι. Δεν θα σου δώσω και ευλογία, ούτε να σου πω, δεν ξέρω, θέλει να σπουδάσεις, σπουδάσε. Όχι, δεν θα σπουδάσεις να βγάλεις την τύχη των άλλων, ας πούμε. Άντε δεν χρειάζεται σπουδές. Λίγη φλιαρία χρειάζεται και λίγη απατεωνιά, τίποτα άλλο. Συνήθως αυτό είναι. Εκτός από εκείνους που είναι σατανικοί άνθρωποι και έχουν τον σατανά μέσα τους. Αλλά εκεί ναι, έχουμε παράβαση των εντολών του Θεού. Έχουμε ξεκάθαρη, ξέρω εγώ, παράβαση. Στο άλλα όμως θέματα δεν έχουμε. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε? Εξετάζουμε το θέμα που έχουμε μπροστά μας σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια της Εκκλησίας μας και συμβουλευόμαστε και τους άλλους ανθρώπους που είναι γύρω μας και μπορούν να μας συμβουλέψουν. Προσευχόμαστε στον Θεό και ζητούμε από τον Θεό να μας καθοδηγήσει κατά το συμφέρον της ψυχής μας και είμαστε ανοιχτοί και ελεύθεροι σε κάθε πράγμα που μπορεί να έρθει μπροστά μας. Αυτό όσον αφορά τα πρακτικά θέματα. Όμως και γενικότερα περί του Θεού θελήματος μπορούμε να πούμε ότι οι πατέρες μας παραδίδουν ότι το θέλημα του Θεού εμφανίζεται και ενεργείται στον κόσμο μέσα από τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. Πρώτα είναι αυτό το οποίο λέμε το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού. Δεύτερον είναι το κατ' οικονομία θέλημα του Θεού. Τρίτον είναι το κατά παραχώρηση θέλημα Θεού. Και τρίτον το κατ' εγκατάληψη θέλημα του Θεού. Με λίγα λόγια, τι σημαίνει κατ' ευδοκία θέλημα του Θεού? Ας πάρουμε τη δημιουργία. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και το κατ' ευδοκία θέλημα του Θεού, το πρώτο θέλημα του Θεού δηλαδή, αυτό που εκφράζει απόλυτα τον Θεό, ήταν ο άνθρωπος να γίνει κατά χάρη Θεός. Ο άνθρωπος δεν το κατάφερε αυτό. Ποιος το κατάφερε? Μόνον ένας. Ο Χριστός. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, ο Θεός Πατήρ, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Μόνον ο Χριστός, ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ετήρησε το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού. Μόνον αυτός. Κατά χάρη είναι η κυρία Θεοτόκος, επειδή έλαβε τη χάρη της αναμαρτησίας. Κανένας άλλος. Οι πάντες, όλοι οι υπόλοιποι, εμείς είμαστε σφραγισμένοι με τον μεταπτωτικό άνθρωπο. Οι πάντες. Και οι μεγαλύτεροι Άγιοι. Και αυτοί ακόμα μετέχουν του μεταπτωτικού ανθρώπου. Άρα το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού μόνο ο Χριστός το ετήρησε και κανείς άλλος πλην της κυρίας Θεοτόκου κατά χάρη. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος έπεσε και επαρέβηκε το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού, τι έκαμε ο Θεός? Κάμνε ένα δεύτερο θέλημα ευρύτερο από το πρώτο, σαν να κάνει έναν κύκλο, ας πούμε, και βάλει και το πρώτο θέλημα μέσα και κάνει το κατ' οικονομία θέλημα Θεού. Δηλαδή γίνεται το έργο της Θείας Οικονομίας που λέμε. Ο Θεός συγκαταβαίνει, γίνεται άνθρωπος, σαρκούται για μας, υφίστανται τα πάθη, το σταυρό, το θάνατο, την Ανάσταση και όλα αυτά και μας ανοίγει πλέον έναν άλλο δρόμο, έναν καινούριο δρόμο που μας δίνει τη δυνατότητα να μας συνδέσει με τον Θεό. Είναι το κατ' οικονομία θέλημα του Θεού. Έτσι, το οποίο καταλήγει και αυτό στο προηγούμενο. καταλήγει στον ίδιο σκοπό, να ενωθούμε με τον Θεό, να φτάσουμε δηλαδή στο πραγματικό θέλημα του Θεού που είναι η σωτηρία μας. Είναι το κατ' οικονομία, το κατά παραχώρηση. Όταν ο άνθρωπος το κατ' ευδοκία το έφυγε, δεν μπορεί να το φτάσει. Το κατ' οικονομία, παρόλο που έχουμε την Εκκλησία, τις εντολές, τα Άγια Μυστήρια, τη χάρη του Θεού, όλα αυτά που μας βοηθούν, παρά τα αυτά λίγοι από μας μπορούν να τα τηρήσουν όλα αυτά και να φτάσουν στο σκοπό τους. Εμείς οι υπόλοιποι αμαρτάνουμε, πέφτουμε, παραβαίνουμε τις εντολές του Θεού, είμαστε μια πάνω μια κάτω, είμαστε σπηλωμένοι, ακάθαρτοι, χίλια πράγματα. Τι γίνεται? Γίνεται το καταπαραχώρηση. Δηλαδή επειδή αφιστάμεθα από τον Θεό, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, όσον αφιστάμεθα του Θεού, το σου τον προσεγγίζω με το διαβόλο. Είναι ο Θεός, ας πούμε, ο ήλιος και απομακρύνεσαι. Όσο απομακρύνεσαι δια της αμαρτίας και των παθών από τον ήλιο, κρυώνεις και σκοτίζεσαι. Έτσι. Και παγώνεις και σκοτεινιάζεις. Λοιπόν, έτσι είναι και ο Θεός. Φεύγεις από την σχέση σου με τον Θεό, άρα προσεγγίζεις το διαβόλο. Προσεγγίζοντας όμως τον διάβολο, ποιες είναι οι συνέπειες? Θα υποστείς όλη αυτή την κακία του σατανά και τα φυσικά πλέον επακόλουθα της ανθρώπινης ζωής, έτσι. Θα αρρωστήσεις, θα χτυπήσεις, θα αδικηθείς, θα συκοφαντηθείς, θα βλαφτείς, θα κάμεις, θα φτιάσεις. Θα υποστείς πολλές ταλαιπωρίες που υφίστανται όλοι οι άνθρωποι. Τώρα, εάν αυτές τις ταλαιπωρίες, τις συκοφαντίες, τους διωγμούς, τις θλίψεις, τις αρρώσκες, τον θάνατο, τα αξιοποιήσεις πνευματικά, αυτές τις παραχωρήσεις του Θείου Θελήματος, που δεν υφίσταται, δεν είναι ο Θεός υπεύθυνος, αλλά εσύ είσαι υπεύθυνος γιατί τα υφίστασε αυτά τα πράγματα, αφού είναι μεταπτωτικά συμπτώματα, εάν τα αξιοποιήσεις πνευματικά δια της υπομονής, δια της προσευχής, δια της μακροθυμίας, δια της πίστεως, δια της ελπίδος και τα κατεργαστείς μέσα σου πνευματικά, τότε παρόλο που είναι δύσκολα πράγματα και παρόλο που φταίεις για να τα υποστείς, εν τούτης μεταποιούνται και γίνεται πνευματική εργασία. Ας πω ένα παράδειγμα. Επί να κλέψω ή έκλεψα και έπιασε μια αστυνομία. Έπιασε μια αστυνομία. Και βούηξαν οι εφημερίδες αύριο ότι ο πάτερ Αθανάσιος επιάσαν τον να κλέφτη. Και είναι αλήθεια. Έκλεψα. Πιάσαμε επαυτοφόρο, πιάσαμε κάμερες. Ξέρω εγώ τι μπορεί να πει κανείς. Και αρχίζει ο κόσμος. Ο κλέφτης, ο παλιάνθρωπος, ο απατεώνας, ο κίνος, ο τούτος. Δικαίως τα λένε οι άνθρωποι. Δικαίως με πιάνει η αστυνομία. Δικαίως επία φυλακή. Δικαίως υφίσταμε όλη αυτήν την ταλαιπωρία. Διότι επία να κλέψω. Έκλεψα. Έκαμα την αμαρτία της κλοπής. Έκλεψα. Εάν εγώ πω στον εαυτό μου καλά να πάθεις, καλά να πάθεις, να υποστείς τώρα όλα αυτά τα πράγματα, να κάνεις υπομονή, να προσεύχομαι, να μην γονγκίζω, να μην βλασφημώ, να μην κακολέγω εναντίον αυτών που με υβρίζουν και με ξεφτελίζουν, εάν λοιπόν κάνω υπομονή, τότε αυτή όλη η δοκιμασία που υφίσταμε, πεταμένος μέσα στην φυλακή, μέσα σε ένα κελί, κλεισμένος, να μου φτύνουν όλοι, να μου περιγελούν. Έστω και αν έχω καλώς μου κάνουν, δηλαδή είναι αλήθεια αυτά όλα, τότε αυτή όλη η δοκιμασία, επειδή την αξιοποίησα πνευματικά, γίνεται εις πνευματική ωφέλεια. Θυμάμαι κάποτε, όταν ήμουν εγώ φοιτητής, έβγαλαν ενός δεσπότη λόγια ανήθικα. Βούηξε η Ελλάδα όλη, βούηξε η Ελλάδα όλη. Ήταν για τον Μακαρίτη, τον Μητροπολίτη Πρεβέζη στο Στυλιανό. Δεν μπορούσαμε να εμφανιστούμε πουθενά. Αφήσεις τεράστιες μέσα στους δρόμους, μέσα στους αυτά. Τι να σας πω το τι λέγεται, τι λέγεται. Τελικά ήταν ψέματα, ξέρετε. Απεδείχθηκε όταν ψέματα, αλλά πότε απεδείχθηκε? Μετά από 6-7 χρόνια. Ο άνθρωπος. Ποιος εβούησε, κανείς δεν το μαθαίνει, και ο τρεις άνθρωποι το ξημάθα. Λοιπόν, θυμάμαι είχα πάει στον γέρο Παΐσιο. Λέω του γέροντα ήμουν έξω, το τι γίνεται έξω δεν λέγεται. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε, δεν μπορούμε να σταθούμε. Θέατρα, κωμωδίες, κινηματογράφοι. Τότε ήταν και πιο φανταστή, πριν 30 χρόνια τώρα, ας πούμε, παραπάνω, 35 χρόνια. Και τα ήθη υποτίθεται πιο έτσι συντηρητικά. Και άνθρωποι της εκκλησίας έλεγαν, λέει, κοίταξε να σου πω κάτι. Ο δεσπότης τι έκαμε, λέω του τίποτε. Επαρετήθηκε, επήγε στο σπίτι του και δεν είπε ούτε μία λέξη ο άνθρωπος. Ρε παιδάκι μου, λέει, αν αυτός ο άνθρωπος το έκαμε αυτές όλες τις πορνίες που λένε και το αντιμετώπισε σωστά, σίγουρα θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες του όλες. Μέσα από όλη αυτή τη δοκιμασία, τον εξευτελισμό, την συκοφαντία την αυτή, και να το έκαμε, θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες του. Εάν δεν το έκαμε όμως και υφίσταται αυτήν όλη την λάσπη και όλο αυτό το διασημό, αυτός θα γίνει μεγάλος Άγιος. Δηλαδή, τι ήθελε να πει ο Γέροντας? Το έβλεπε έτσι. Εάν αυτό το καταπαραχώρησιν θείον θέλημα, δηλαδή υφίσταται μια ταλαιπωρία, μπορεί να το έκαμε, αλλά αισιόπησεν, ταπεινώθηκε, είπε ενώπιον του Θεού, εντάξει, το έκαμα δικαίως πάσχο, όπως είπε ο ληστής, εμείς μεν δικαίως πράττουμε, λέει, πάσχομαι, άξια γάρον εκάμαμε να απολαμβάνομαι. Έτσι ταπεινώθηκε ο ληστής, γι' αυτό είπε, μνήσιτι μου Κύριε. Εάν όμως δεν το έκαμε, τότε θα γίνει σαν τον Άγιο Νεκτάριο και παραπάνω ακόμα. Άρα λοιπόν, στο καταπαραχώρηση θείο θέλημα, σε αυτό το τρίτο θέλημα, μπορεί ο άνθρωπος, έστω κι αν ακόμα το διέπραξε τα λάθη του, εάν αξιοποιήσει σωστά τις περιστάσεις που δικαίως πέσα στο κεφάλι του, μπορεί να γίνει πραγματικά, να λάβει άφηση αμαρτιών και να φτάσει στο στόχο του, στο σκοπό του, που είναι ο αγιασμός και η θέωσή του. Άρα δι' αυτού του τρίτου τρόπου μπορεί και δι' αυτού του τρόπου να φτάσει εκεί. Το κατεγκατάληψη θείαν θέλημα είναι το εξής. Ο άνθρωπος πιάνει τον αστυνομία, βάλει το φυλακή, παθαίνει και ναούλα, αλλά και λέει αγύριστη. Μόλις ευκάναν έξω, ξανά τα ίδια. Και μέσα στη φυλακή και εκεί μέσα έκαμε ένα εμπόριο ναρκωτικό. Ένα λάσι με τίποτε. Και υφίστανται τα κακά. Και τρόπον την εγκαταλείπει παντελώς τον Θεό. Εν τον νοιάζει τέσσερα. Ούτε μετανοεί, ούτε συντρίβεται, ούτε επιστρέφει, ούτε παραδέχεται, ούτε τίποτα. Τελείως εγκαταλελειμμένος. Ακόμα και εδώ, εάν μετανοήσει, σώζεται. Ακόμα και εδώ που υφίσταται αλλεπάλληλα χτυπήματα. Αλλεπάλληλα. Χτυπήματα το ένα μετά το άλλο. Μπορεί να σωθεί. Και για τον κάθε άνθρωπο ποτέ δεν είναι αργά. Μου έλεγε ο γέροντας Εφραίμ που το βατοπέδι, τώρα που τον έβαλαν στη φυλακή, μου λέει, ξέρεις, νομίζω εκτός από τις δικές μου αμαρτίες, ξέρω εγώ, πια στη φυλακή και ένα άλλο λόγο. Είχε στη φυλακή ένα φυλακισμένο, θα πω το όνομα του, ο οποίος ήταν από τον καιρό της Χούντας, του 21 Απριλίου του 1967, της Χούντας, των Αθηνών, του Πατακού και εκείνους. Τούτος ήταν συνταγματάρχης των καιρών της Χούντας, πολύ μεγάλος στέλεχος της Χούντας, και έκαμε, φανταστείτε, ούκο λίγα, και ήταν ισόβια μέσα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν τότε που πήγε ο γέροντας, νομίζω 93 χρονών. Από τον καιρό που έπεσε η Χούντα, μες στη φυλακή. Δεν έβγαινε με τίποτα. Σκληρός, αδυσόπιτος, με εκείνον τον έπαρση του στρατιωτικού και αυτά, αφού κάθε μέρα τραγούδαν τον εθνικό ύμνο και λέει «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών». Έλα, ακούαν τον ούλοι οι υπόλοιποι φυλακισμένοι. Όμως, έχουμε και μουσική. Κατά έναν παράδοξο τρόπο, από το γέροντα συγκινήθηκε. Στις ώρες που ήταν κλεισμένοι μέσα στα σίδερα οι άνθρωποι εκεί, ο γέροντας έφερε, τον πλησίασε, τον μίλησε. Στην αρχή, εγώ δεν έχω να δώσω λόγο πουθενά παρά μόνο στον εαυτό μου και στην πατρίδα. Μια λαχουντικά. Λοιπόν, από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, εξομολογήθηκε ο άνθρωπος λίγες μέρες πριν πεθάνει. Εξομολογήθηκε, ταπεινώθηκε, συνετρίβηκε, έκλαψε, είπε «Θεέ μου, συγχώραμε για όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία έκανα» και κοιμήθηκε. Λέω ένα παράδειγμα. Ακόμα και στο κατεγκατάληψη να βρίσκεται ο άνθρωπος, που τελείως έφυγε, τελείως, τίποτα δεν τον πιάνει, ας πούμε. Χτυπιέται ανελέητα και όσο χτυπιέται τόσο πιο σκληρός γίνεται. Ακόμα και εκεί μπορεί, εάν μετανοήσει, να σωθεί. Ακόμα και ο διάβολος, εάν μετανοήσει, θα σωθεί. Εάν μετανοήσει, θα σωθεί. Δεν μετανοεί όμως, γιατί είναι γεμάτος εγωισμό. Αυτό θέλει να μας πει ότι τελικά ο άνθρωπος, όπου και αν είναι, ό,τι και αν έχει κάνει, σε όποια κατάσταση και βρίσκεται, δεν υπάρχει περίπτωση να πει ότι για μένα όλα έχουν τελειώσει πλέον. Δεν μπορώ να μετανοήσω. Ούτε και εμείς μπορούμε να πούμε του άλλου, ξέρεις, έτσι που είσαι και τόσα που έκαμες και τέτοια διαστροφή που έπαθες, δεν σώζεσαι. Ούτε εμείς μπορούμε να κλείσουμε την πύλη της βασιλείας σε κανένα, αλλά ούτε και ο άλλο άνθρωπος να πει ότι εγώ δεν σώζομαι. Έστω και αν έφτασε στο άκρο νάωτον της κακίας, της διαστροφής των εγκλημάτων, δηλαδή σκέψου το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορείς να κάνεις στη ζωή σου. Εάν αυτό το έγκλημα το κάνεις, ξέρω, άπειρες φορές το δευτερόλεπτο, μπορείς να μετανοήσεις, εάν θέλεις. Και μετανοώντας μπορείς να σωθείς. Και μετά είναι να σε βάλει εις τον παράδεισο. Απόδειξης όλης της. Πρώτος εις τον παράδεισο δεν πήγε. Ούτε ο Πέτρος, ούτε ο Ανδρέας, ούτε ο πρόδρομος, ούτε κανένας. Ποιος πήγε πρώτος? Ο ληστής. Και τι το έκανε ο Χριστός αυτό? Και δεν είπε του προδρόμου, θα είμαστε μαζί μου στον παράδεισο? Και δεν είπε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι μαζί μου στον παράδεισο? Για να μας δείξει τι σημαίνει Ευαγγέλιο. Ότι ο Χριστός ήρθε αμαρτωλού σώσε. Και το κλειδί της πόρτας του παραδείσου το άνοιξε ένας ληστής. Ένας ληστής που καταλαβαίνει τι σημαίνει ληστής της εποχής εκείνης μάλιστα. Άρα λοιπόν το θέλημα του Θεού είναι ο άνθρωπος να σωθεί, να βρει τον Θεό Πατέραν του, να επιστρέψει στον Θεό. Αυτό είναι το μοναδικό θέλημα του Θεού. Όλα τα υπόλοιπα ο άνθρωπος πρέπει να έχει τον νου του στη θέση του, ώστε όπου και αν βρεθεί, ό,τι και αν πάθει, σε όποια κατάσταση και αν βρεθεί, να μπορέσει να αξιοποιήσει πνευματικά την κατάσταση εκείνη και να επιτύχει τη σωτηρία του μέσα από τις καταστάσεις που έχει μπροστά του. Τα θέληματα του Θεού εκφράζονται το κατ' ευδοκία θέλημα, το κατ' οικονομία θέλημα, το κατά παραχώρηση και το κατά εγκατάλειψη. Έφαγα σας λίγο παραπάνω χρόνο από ό,τι σας είπα, αλλά είπα τα όσο μπορούσα πιο σύντομα. Εάν θέλετε να ρωτήσετε κάτι πάνω σε αυτά ή πάνω σε οτιδήποτε άλλο. Πού είναι το μικρόφωνο? Λοιπόν, σηκώστε τα χέρια να δούμε. Εκεί, ο Μιχάλης.
Γέροντα.
Ναι.
Να σας ρωτήσω κάτι.
Λίγο πιο κοντά, Μιχάλη μου.
Κάτι όσον αφορά το θέμα της ελεύθερης βούλησης του κάθε ανθρώπου. Το είναι θέμα που το πολύ...
Τι επαθετε? Επειδή είσαστε δυο τζαμί, γι' αυτόν και το καταφέρνετε. Ως που ήταν ένας, πίνε καλά το πράγμα. Ναι.
Θέμα αρκετά δημοφιλές στις συζητήσεις μας. Και ήθελα και εγώ κάπως να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Κατά πόσον τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι να επιλέξει αν θα κάνει το θέλημα του Θεού ή όχι, κατά πόσον είναι απόλυτα ελεύθερος και αν αυτόν εξαρτάται απολύτως από τη δική του θέληση και απόφαση. Επίσης, όρις. Να πω ένα παράδειγμα.
Πες με τα πρακτικά για να φύγουμε τη θεωρία.
Στο Σταυρό, για παράδειγμα, κάτι που μου έρχεται πρόχειρα, ήταν δύο λίστες. Έτσι, ο ένας επαρέμεινε σκληρός και αμετανόητος ως το τέλος, ο άλλος ληστής εμετανόησε. Η διαφορά αυτή οφείλεται καθαρά στην ελεύθερη απόφαση του ενός να μετανοήσει και το άλλο να μην μετανοήσει, ή είχε ο ληστής που μετανόησε κάποιες προϋποθέσεις, κάποιο δώρο, πιο μαλακή καρδιά από το Θεό?
Σίγουρα είχε, αλλά ο ίδιος την απέκτησε. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ανθρώπινη καρδιά, και σε όλους τους ανθρώπους ο Θεός μας έδωσε συναισθήματα και συνείδηση και δεν αδίκησε κανένα. Αλλά σίγουρα ο καθένας από μας διαμορφώνουμε και την ψυχή μας και την καρδιά μας ανάλογα και με τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας. Βέβαια υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας που έχουμε, κληρονομούμε από τους γονείς μας και από τον γενεαλογικό μας κατάλογο όλα τα πάθη και των προηγούμενων από εμάς. Δηλαδή μπορεί ένας άνθρωπος να γεννηθεί και να είναι πράος ήσυχος, και άλλος να γεννηθεί και να είναι ολονεύρα και με τον παραμικρό να φταίνει. Ο άλλος και να θέλει να νευριάσει δεν μπορεί. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είπε να μην κρίνουμε κανένα. Δεν μας επιτρέπει να κρίνουμε, γιατί δεν ξέρουμε. Και την κρίση πάσα την άφησε για τον εαυτόν του, που γνωρίζει την καρδία εκάστοτε ανθρώπου. Γι' αυτό εμείς δεν μπορούμε να κατακρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Εδώ και μετά πίσω.
Γέροντα, όλοι οι Άγιοι, οι πατέρες, οι Άγιοι μας έχουν βρει τη θέωση. Παραδείγματος χάρη, χωρίς να λέω να κρίνω, από όσα λίγα ξέρουμε, ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Άγιος Κωνσταντίνος, δεν ήταν ο καλύτερος άνθρωπος, όταν ήταν άνθρωπος. Ήταν βασιλιάς, έκαμε δολοφονίες, από την ιστορία, ίσως να έχω λάθος. Από αυτά που ξέρουμε, τα λιγοστά που ξέρω. Μετά γίνει και Άγιος. Αυτό ήταν θέλημα Θεού, έχει βρει τη θέωση, ή ήταν ανθρώπινη εκκλησιαστική απόφαση?
Κοιτάξτε, κάθε Άγιος της Εκκλησίας μας ευρίσκεται στην θέωση. Τώρα, για το συγκεκριμένο Άγιον, τον Άγιον Κωνσταντίνο. Βέβαια πολλά λέγονται που είναι αφισβητήσιμα και ιστορικά και όλα αυτά. Αλλά η Εκκλησία, για να κατατάξει έναν άνθρωπο μεταξύ των Αγίων, δεν το κάνει πρώτα απ' όλα έτσι, γιατί έτσι αποφασίζει η ίδια, για να καταταγεί κάποιος μεταξύ των Αγίων. Γι' αυτό δεν τους ανακηρύσει η Εκκλησία Αγίους. Τι λέμε, αγιοκατάταξης. Λέει πότε γιορτάζονται απλώς. Σημαίνει ότι ο κόσμος πρώτα τον αποδέχθηκε ως Άγιο, ο κόσμος τον εδέχθηκε σαν Άγιο, και μετά ταυτόχρονα αυτός ο Άγιος ήταν Ορθόδοξος, είχε ορθή πίστη, δεν παρέβαινε τις εντολές του Θεού, δεν δίδασκε πράγματα αιρετικά και δεν ήταν εκτός Εκκλησίας, ήταν τέκνος Εκκλησίας. Κάποιοι Άγιοι που έγιναν Άγιοι, που είχαν βεβαρημένη ζωή, και γιατί να πάμε στο Μέγα Κωνσταντίνο, πάμε στην Αγία Μαρία την Αιγυπτία, που ήταν πόρνη, ή τόσες άλλες Αγίες που ήταν πόρνες. Και ήταν, είναι Αγίες στις Εκκλησίες και τις προσκυνούμε, στο προσκυνητάρι τις έχουμε. Δεν έγιναν Άγιοι γιατί έκαναν δολοφονίες ή γιατί ήταν πόρνοι. Αλλά παρόλο που ήταν πόρνοι, μετενόησε και έφτασε στη θέωση. Ο Άγιος Κωνσταντίνος, παρόλο που ήταν βασιλιάς, παρόλο που ήταν αρχιερεύς των ειδώλων ως βασιλιάς Ρωμαίος, παρόλο που έκαμε και κάποια λάθη τέτοια όπως λέτε, πιθανόν, εγώ λέω τα έκαμε, δεν εξετάζομαι τώρα ιστορικά, ας πούμε τα έκαμε. Δεν έγινε Άγιος διότι έκαμε αυτά όλα, αλλά παρόλο που τα έκαμε, επειδή έκαμε και μεγάλα καλά και επειδή ευεργέτησε την Εκκλησία και επειδή έσωσε τόσους ανθρώπους από τον θάνατο και από τους διωγμούς των ειδωλολατρών και έφερε την ισορροπία στον κόσμο με το Ευαγγέλιο και επειδή ευαπτίστηκε στο τέλος της ζωής του, και άρα το Άγιο Βάπτισμα καθαρίζει από κάθε αμαρτία, γι' αυτό και η Εκκλησία ορθώς και δικαίως τον αναγνώρισε και τον κατένταξε μεταξύ των Αγίων και τον ονόμασε εις Απόστολο, διότι το έργο το οποίο έκαμε πράγματι είναι αποστολικό έργο, διότι διέσωσε την Εκκλησία από τους φοβερούς διωγμούς των Ρωμαίων. Τα λάθη είναι λάθη. Δεν προβάλλονται τα λάθη, αν μιμηθούμε. Όταν προσκυνούμε την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, δεν προβάλλουμε την πορνεία. Όχι, προβάλλουμε την μετάνοια. Και λέμε, κοίταξε μια πόρνη, Πού έφτασε? Κοίταξε ένας βασιλιάς που είχε και λάθη, που έκαμε και πολέμους, παρά τα αυτά βαπτίστηκε, έζησε χριστιανικά, απέθανε χριστιανικά, έκαμε τόσα καλά έργα τα οποία είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερα από τα κακά τα οποία έκαμε ως ειδωλολάτρης, έτσι, πριν γίνει χριστιανός. Κάτω η Φευρονία, ποιος άλλος ήταν, ο Παναγιώτης εδώ και ο διδάσκαλος ο Μαρίς.
Καλησπέρα. Είπατε ότι το θέλημα του Θεού είναι η σωτηρία μας. Η αγιοσύνη είναι ένα βήμα παραπάνω.
Σωτηρία ίσον αγιοσύνη. Τι σημαίνει δηλαδή, να πούμε τώρα, να σωθούμε, να μην γίνουμε άγιοι. Εκείνος που πάει έτσι με αυτόν τον τρόπο, ούτε σώζεται ούτε τίποτα. Έτσι, ο Θεός δεν είναι κάτι που το παίρνεις με μέτρο. Θέλω να σωθώ, αλλά δεν θέλω να γίνω άγιος.
Όχι, εν τούτον που εννοώ. Εννοώ εν ταυτόσημα τα δύο.
Όταν ο άνθρωπος σώζεται, είναι άγιος. Κάθεσαι σωσμένος, βεβαίως, είναι άγιος.
Όμως η αγιοσύνη, υπάρχουν βαθμοί στην αγιοσύνη.
Υπάρχουν μέτρα και στη σωτηρία του ανθρώπου. Εν το οίκο του πατρός μου, λέει ο Χριστός, μονέ πολλέ εσύ. Πολλά μέτρα. Άλλα τα μέτρα του μεγάλου Αντωνίου, άλλα τα μέτρα της γιαγιάς μου. Και η γιαγιά μου σώθηκε, πιστεύω και ελπίζω. Εντάξει, είναι σαν τον Μέγα Αντώνιο.
Άρα ο Θεός είναι ευχαριστημένος με οποιοδήποτε μέτρο.
Ο Θεός δεν έχει προβλήματα, εμείς να μην έχουμε προβλήματα.
Ευχαριστώ.
Η Φευρονία.
Γερόντα, ήθελα να ρωτήσω, είπατε ότι ο Θεός δεν συνεργάζεται με την αμαρτία, αλλά το ότι την επιτρέπει ή την αφήνει να υπάρχει ως μια μορφή επιλογής βασιζόμενος στην ελευθερία μας, δεν είναι ένα είδος συνεργασίας με αυτή?
Όχι. Ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με την αμαρτία. Η αμαρτία υπάρχει για δύο λόγους. Από την κακία του σατανά και από την κακή χρήση της ελευθερίας του ανθρώπου. Ο διάβολος υπάρχει και σπέρνει την αμαρτία και η κακή χρήση της ελευθερίας των ανθρώπων την αποδέχονται και συνεργάζονται μαζί της. Ο Θεός είναι τελείως αμέτοχος. Αμέτοχος παντελώς ο Θεός της κακίας και της αμαρτίας. Ο Παναγιώτης εδώ.
Μια συμπλήρωση ήθελα να κάνω στον κύριο που είπε για τον Μέγα Κωνσταντίνο. Ασφαλέστατα και τα θεοπτής υπάρχουν μαρτυρίες. Άγιοι πατέρες και σύγχρονοι καθηγητές μας, διδάσκαλοι, αναφέρουν ότι η θεοπτία του Μεγάλου Κωνσταντίνου βασίζεται πάνω στην όραση του σημείου του Τιμίου Σταυρού. Καμία θεοπτία. Αυτό.
Βέβαια.
Και στα όσα συκοφαντικά λένε οι παγανιστές, αρχαιολάτρες εναντίον του Μεγάλου Κωνσταντίνου, υπάρχει μια πολύ αξιολογή έρευνα και μελέτη του πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, η οποία τεκμηριώνει τις συκοφαντίες αυτές.
Ναι, εναντίον, απορρίπτει τις
συκοφαντίες. Απορρίπτει τα πάντα.
Υπάρχουν, έγραφτηκαν και άλλες μελέτες, ωραιότατες, διότι πράγματι πολύ λάσπινε δέχτηκε ο Άγιος Κωνσταντίνος από πολλές παράγοντες. Αλλά εγώ λέω ότι έστω και αν ακόμα πούμε ότι κάποιος, οποιοδήποτε έχει αμαρτήσει και έχει υποπέσει σε λάθη, δια της μετανοίας και συγκεκριμένα δια του Αγίου Βαπτίσματος, καθαίρεται και αγιάζεται. Και ασφαλώς κάθε Άγιος φθάνει στη θέωση και την ένωση με τον Χριστό. Ο Αυγουστίνος. Α, εσύ είδα, Αντώνη.
Καλησπέρα, πανηρεώτατε.
Ναι, Αυγουστίνη.
Ας βοηθώ σχετικά με το φυλακισμένο που ήταν στη Χούντα. Απλώς ναι. Αν μπορείτε να σου σχολιάσετε όσον αφορά κάτι. Ας πούμε αυτός ο άνθρωπος έγινε 93 χρονών πριν να πεθάνει και είχε μείνει αμετανόητος μέχρι τα τελευταία του. Πιθανόν να έκανε πολλά εγκλήματα, να βασάνισε, να σκότωσε. Και το άλλο που λένε ότι ξέρω εγώ Ελλάς, τέλος πάντων, οτιδήποτε περί του έθνους. Αφού αυτοί υπολίθεται πρόδωσαν την Κύπρο. Καθαρά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πρώτα πώς ήταν περί του στρατού και περί του έθνους, αφού έκανα συμφωνίες, ας πούμε,
Καλά, για... αυτό είναι πολιτικό θέμα, δεν μας...
Ναι, τέλος πάντων, θα πω, ας πούμε, τελικά
υπόθεση. Ίσως οι άνθρωποι να μην ήξεραν τι έκαμνα.
Ναι.
Μπορεί να μην ήξεραν τι έκαμνα. Πολλοί άνθρωποι τότε επλανήθηκαν και μπορεί πολλοί να πλανώνται και σήμερα ακόμα και να νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούν την πατρίδα τους. Και μετά να αποδειχθεί ότι έπεσαν θύματα απάτης. Πολλοί από αυτούς, όπως συμβαίνει πάντοτε, είναι αναγνοί άνθρωποι, να είχαν αγνά αλατήρια. Αλλά να έκαναν λάθη λόγω ενός ζήλου άκρητου. Αλλά να είχαν αγνά αλατήρια. Τέλος που δεν ξέρω εγώ.
Απλώς επειδή σε μεγάλη θέση. Ναι. Ένας μικρός, ας πούμε, που επλανήθηκε, ναι, αλλά τέλος πάντων.
Μα και μεγάλοι τι άνθρωποι και εκείνοι. Τι...
Εντάξει. Κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Απλώς επευκαιρία του σεισμού που είχε γίνει στην
Κεφαλονιά.
Θυμήθηκα κάτι που διάβασα για το. Γέρονταν Παΐσιον που είδε έναν όραμα, είπε το Θεός, ο Χριστός, να προσευχηθεί. Είδε μια πόλη διαλυμένη, τελικά ήταν η
Ξαντολή. Ο Γέροντας Εφραίμ στα Κατουνάκια.
Α, ο Εφραίμ που ήταν.
Ναι.
Ας πούμε, ήξερε, σίγουρα ο Θεός ήξερε ότι θα γινόταν μια πολύ καταστροφική, ένας μεγάλος καταστροφικός σεισμός. Και όχι πως είχε ανάγκη βασικά του Γέροντα την προσευχή. Αλλά κατά κάποιον τρόπο αυτοί οι άνθρωποι βοηθούν ώστε να μην γίνουν μεγάλες καταστροφές. Ξέρω εγώ σήμερα, υπάρχει κάποιος να προσευχηθεί για όλους μας, τέλος πάντων. Κάποιος υπάρχει. Αλλά...
Εσύ να μου κάνεις, προσεύχεσαι. Δηλαδή εσύ να κοιμάσαι και άλλοι να προσεύχονται.
Είμαι και μπορώ να συγκριθώ με τον Εφραίμ εγώ.
Κάμε τι που μπορείς.
Κατουνάκι.
Κάμε αυτό που εξαρτάται από σένα. Προσευχήθου και εσύ αυτό που εξαρτάται από σένα και το μικρό και ο καθένας κατά τα μέτρα του θα κάνει το δικό του. Εσύ μπορείς 5 πόντους, άλλος μπορεί 15 πόντους, άλλος μπορεί 15 μέτρα. Ο καθένας εκείνο που μπορεί πρέπει να προσφέρει. Έτσι, λέμε μερικοί πάτερ μου να πάω στο Εδιμβούργο και προσεύχεστε για μένα. Εκεί να μου να κάνεις στο Εδιμβούργο διακοπές. Καλά, εσύ θα πάντα κάνεις διακοπές και εγώ να προσεύχομαι για σένα. Και εσύ θα μπορεί να κάνει κάτι που να πάει. Αν τρώει να πίνει και ατσιμάσαι. Και εγώ δεν ήθελα να κάνω μετάνοια και κομποσκίνια και εσύ να είμαι στην άκρη του κόσμου. Κάτσε εσύ να προσεύχεσαι για μένα και πάω εγώ στο Εδιμβούργο. Ένα αστεία πράγματα. Κάμε εσύ κάτι.
Ένα τελευταίο.
Ο κύριος για σένα που το λέω.
Όχι, δεν πειράζει.
Ναι.
Αλλά έχει δίκιο βασί. Κάτι που ήταν στην τηλεόραση, έτσι, προσωπικά με πείραξε. Ήταν κάτι που έδειχνε στα Θεοφάνεια, ας πούμε πέρανε ο Σταυρός με τους ιερείς, ξέρω εγώ, αρχιεπισκόπους κλπ. Διαμαρτύρωναν κάποιοι, εφωνάζαν, οποιαδήποτε σύνολα, ας πούμε.
Εφωνάζαν,
ναι.
Δεν άκουσα εγώ κανένα.
Μπορεί να για τα οικονομικά φαινόμενα.
Να εφωνάζαν την ώρα που πήγαμε να ρίξουν Σταυρό.
Και την ώρα που ήταν το Σταυρό, άλλοι πεταχτήκαν και μέσα, άλλοι διαμαρτύρωναν για τους πολιτικούς που ήταν, ας πούμε.
Στην τηλεόραση έγινε αυτά.
Φαίνονταν, ναι.
Α, δεν ξέρω, δεν τα κατάλαβα εγώ.
Τέλος πάντων, κάποια σύνολα που μέχρι και τέλος πάντων ομοφυλόφιλοι φωνάζαν που περνάνε, τέλος πάντων, κάνανε διάφορες πράξεις που περνούσε.
Δεν είδα κάτι τίποτε.
Ευτυχώς που τα είδε.
Το θέμα είναι.
Το θέμα είναι ότι, δηλαδή, καταλαβαίνει, υπόθετε, υπάρχει κόσμος που, που έχει προβλήματα με τους πολιτικούς. Αλλά πόσο σωστό είναι εκείνη η ώρα που περνάει η πομπή τέλος πάντων να φωνάζει, να διαμαρτύρεται οποιοδήποτε άλλο λόγο να φωνάζει. Δηλαδή, θα βοηθήσει ο Θεός με τον τρόπο, ας πούμε, να...
Μα δεν το κάνουν για να βοηθήσει ο Θεός. Το κάνουν για να δείξει τηλεόραση, γε μου. Αυτοί που φωνάζουν με αυτόν τον τρόπο που περιέγραψες, δεν το κάνουν γιατί ζητούν τη βοήθεια του Θεού. Φωνάζουν για να του δείξει τηλεόραση, κάνουν φασαρία. Τώρα δεν ξέρω, πράγματι δεν έχω προσέξει. Πρώτη φορά άκουσα ότι κάποιοι φώναζε.
Ήταν στα νέα.
Αλλά κοίταξε, μπορεί να πει κάποιο ότι. Κοίταξε, δεν σε ενδιαφέρει. Ο αγιασμός των υδάτων, δικαίωμά σου να μην πιστεύεις, να μην θέλεις κτλ. Αλλά δικαίωμα και του άλλου και του τόσου κόσμου να πάει να κάνει την τελετή που θέλει. Έχουμε δημοκρατία. Αφού νομίμως υφιστάμεθα και πήγαμε νόμιμα και κάνουμε την προσευχή μας, εσύ αν μπορείς να αρέσει, μην έρθεις. Ποιος σε αναγκάσει να έρθεις. Αναγκάσαμε κανέναν να πάει στον αγιασμό των υδάτων χωρίς να θέλει. Τώρα αν ενοχλήθηκε τώρα που περνούσαμε που τζαμέ. Ας γυρίσει αλλού, άμε μας σωρεί. Τότε φωνάζει τι, να μας στερήσει το δικαίωμα να μην το κάνουμε.
Βασικά όχι, διαμαρτυρίες, αλλά των άλλων κάποιοι το κάνουν ξεπίδε.
Καλά, αυτό είναι για να φανούν στην τηλεόραση μάλλον, αν είχαν προβλήματα τους πολιτικούς. Τα σύνδρομα τα οποία υπάρχουν.
Ευχαριστούμε.
Ο Χριστόδουλος και ο Αντώνης δίπλα έγινε μία ερώτηση.
Γερόντα, κάπου διάβασα ότι μέσα από τα γεγονότα της ζωής του κάθε ανθρώπου μπορεί κάποιος να ανιχνεύσει για το θέλημα του Θεού. Είναι στέρεη βάση αυτό να πατήσει κάποιος?
Μπορούμε να πούμε ότι ναι, μέσα από τα γεγονότα της ζωής μας πρέπει να βγάζουμε και την ανάλογη ωφέλεια. Δηλαδή τα γεγονότα της ζωής μας να γίνονται για μας δάσκαλοι και εμπειρίες, είτε θετικές είτε αρνητικές. Δηλαδή αφού είδες ότι αυτό το πράγμα που έκαμες σε έβλαψε, γιατί το ξανακάμνεις? Είδες ότι αυτός ο τόπος που πήγες σε έβλαψε, γιατί ξαναπάεις? Ή είδες ότι σε αυτόν το πράγμα που έκαμες σε ωφέλησε, θα το ξανακάμεις αφού βρήκες ωφέλεια? Είδες ότι σε αυτόν τον τόπο που πήγες ωφελήθηκες, θα ξαναπάεις? Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πούμε ναι. Αλλά τώρα υπάρχουν και θέματα που δεν μπορεί να βγάλουμε συμπέρασμα από τα γεγονότα της ζωής μας. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος πάνε καλά οι δουλειές του και βγάζει λεφτά. Και σκέφτεται τώρα να γίνω μοναχός ή να μην βγάλω λεφτά αφού βγάλω λεφτά. Τα γεγονότα μου δείχνουν ότι καταφέρνω να τα βγάλω λεφτά. Άρα να μείνω να βγάζω λεφτά και να κάνω και καλά έργα ή να τα αφήσω όλα και να αφιερωθώ στο Θεό? Εάν θέλεις να αφιερωθείς στο Θεό, κάμε το και ας τα λεφτά στην πάντα. Δεν είναι ανώτερον εκείνον από το να βγάζεις λεφτά. Τώρα εάν δεν θέλεις να το κάνεις και βγάζεις λεφτά, εντάξει, βγάλε και τα λεφτά που χρειάζεσαι, κάμε και τα καλά έργα τα οποία πρέπει να κάνεις με τα χρήματα που έχεις. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή οι δουλειές μου πάνε καλά, άρα πρέπει να γίνω και επιχειρηματίας. Δεν είναι απόλυτο. Αν θέλεις να γίνεις, γίνε. Αλλά αν θέλεις να κάνεις κάτι ανώτερο πνευματικά, κάτι που σε φαίνει πιο κοντά στο Θεό, κάμε το.
Λογοχάρη θέλει να κάνει, να προσπαθήσει για κάτι και βλέπει μια πόρτα λογοχάρη κλειστή. Άρα τεκμέρεται ότι ο Θεός...
Πρέπει να δει γιατί εγκλειστεί αυτή η πόρτα. Καμιά φορά η πόρτα μπορεί να κλειστεί και από πολλούς και διάφορους λόγους και αντίθετους από το θέλημα του Θεού. Εντάξει, θέλω να χτίσω μια εκκλησία. Εμείς καμιά εκκλησία δεν χτίσαμε εύκολα. 15 χρόνια εδώ στη Λεμεσό, όλες οι εκκλησίες με το άχα και το βάχα που χτιστήκα και βάσανα και αγώνες, τα αγώνες να δεις τι γίνεται. Αγώνες. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα το να αναγείρεις έναν ναό. Όμως επιμένουμε, προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε. Πάει το πράγμα, λίγο, κούντα, πάει. Έτσι δεν λέει ο Θεός να γίνονται. Αλλά δεν είναι ανοιχτές οι πόρτες. Είναι κλειστές οι πόρτες. Ο Θεός τις ανοίγει. Τις συντρίβει και περνούμε. Αλλά βγάλει η ψυχή μας. Μέχρι να γίνει. Όταν είναι έργο καλών αγαθών, θα επιμείνω. Εάν όντως πράγματι έκλεισε και δεν ανοίγει πλέον, και έκλεισε. Ναι. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν δεν είναι εύκολη η διάβαση, να τα παρετήσω γιατί δεν είναι εύκολο. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο. Κάθε καλό έργο πολεμείται από τον διάβολο πρώτα απ' όλα. Και μετά από χιλιά άλλα πράγματα. Πρέπει να αγωνιστώ, πρέπει να πολεμήσω. Δεν πρέπει να το αφήσω έτσι.
Πού σταματά να επιμένει?
Σταματά να επιμένει πρώτα απ' όλα εάν αυτό που θέλει να κάνει δεν είναι ξεκάθαρα έργο Θεού. Έτσι. Δηλαδή είναι ένα ουδέτερο πράγμα. Δεν είναι ξεκάθαρα έργο του Θεού. Αλλά είναι ένα έργο ανθρώπινο. Και βλέπει ότι δεν πάει άλλο. Προσπάθησα. Στοπ, σταμάτησε, έκλεισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει τίποτε. Φτάσαμε στο προχώρητο, τέλειωσαν όλα. Εντάξει, τέλειωσαν όλα, Έλα πίσω. Τραβά πίσω. Δεν ανοίγει εκείνη η πόρτα. Μην επιμένεις, δεν ανοίγει. Συνήθως τα έργα του Θεού μπορεί μεν να δυσκολεύονται, αλλά σπρώχνει το πράγμα. Πάει, προχωρά, με χίλια βάσανα, αλλά προχωρά. Με χίλια βάσανα. Μικρό, εκατοστό μέτρα, ας πούμε. Αλλά πάει. Και η κυρία εδώ και εντάξει, τελειώσω.
Είπατε ότι ο Θεός δεν συνεργάζεται με το κακό. Στην περίπτωση του Ιώβ, που ο διάβολος, ας πούμε, ήθελε να τον πειράξει και είχε μια συζήτηση με τον Θεό ότι τέλος πάντων, αν μπορεί να του φέρει κακά πάνω του για να δει αν θα κρατηθεί πιστός. Εκεί δεν ήταν μια συνεργασία με το κακό.
Όχι. Απλώς ο διάβολος ζήτησε άδεια από τον Θεό να πειράξει τον Ιώβ. Δεν συνεργάστηκε ο Θεός μαζί του. Επέτρεψε ο Θεός να γίνει. Για λόγους προσωπικού αγώνος και ελευθερίας του Ιώβ. Επέτρεψε ο Θεός να γίνει. Αλλά δεν συνεργάστηκε ο Θεός με τον διάβολο. Λοιπόν, Αντώνη, αυτά έχεις ανακοινώσεις. Τι είναι αυτή? Μάλιστα. Ένα θέμα που είναι ενδιαφέρον. Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου και ώρα 9.30 το πρωί εδώ στην αίθουσα θα έχουμε τον Μητροπολίτη Μεσογείας, τον Νικόλαο, τον Χατζη Νικολάου. Και θα μας μιλήσει με θέμα «Έχω χαθεί Θεέ μου, πού είσαι?» Ερωτήσεις ζωής, απαντήσεις ζωής. Η ώρα 9.30 το πρωί, το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα αυτή. Έτσι, να θυμάστε να έρθετε να παρακολουθήσετε. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Επίσης, την ερχόμενη Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου και ώρα 7, μετά μεσημβρία, θα πραγματοποιηθεί ομιλία εδώ στην αίθουσα αυτή από τον κύριο Βασιλόπουλο, καθηγητή των παιδαγωγικών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Νεαπόλεως, για εκπαιδευτικούς, αλλά όχι μόνο για εκπαιδευτικούς, και όσοι θέλουν και όσοι επιθυμούν να έρθουν, είναι ελεύθερη είσοδος, μπορούν να έρθουν. Την Τετάρτη λοιπόν η ώρα 7 μετά μεσημβρία, ομιλία από τον καθηγητή κύριο Βασιλόπουλο, που είναι θέμα, δεν έχει θέμα. Θέμα, Πάτερ Φιλόθεε? Χρειάζεται θέμα. Είναι καθηγητής, θεολόγος, εκπαιδευτικών, θα είναι κάτι που αφορά την ιδιότητά του και την ειδικότητά του. Και στις 15 του Φεβράρι, στην αίθουσα αυτή, η ώρα 9.30 το πρωί, ο πατήρ Νικόλαος Χατζηνικολάου, ο Μητροπολίτης Μεσογείας, θα μας μιλήσει με θέμα «Έχω χαθεί Θεέ μου, πού είσαι?». Λοιπόν, αυτά, να κάνουμε την προσευχή μας και εμείς, τι έχεις? Και η Θεοδοσία, εκ μέρους του Περιβαλλοντικού Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης, που συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια λειτουργίας και που έχουν επισκεφθεί 30.000 μαθητές το κέντρο αυτό, έχει εκδώσει αυτό το ημερολόγιο με φωτογραφίες για πολλά άθη και λουλούδια του τόπου μας και μπορείτε να προμηθευτείτε στις εξόδους. Ναι, ωραίο φαίνεται, μπορεί να το πάρετε. Τα έσοδα, λέει, θα δοθούν για την ενίσχυση του Περιβαλλοντικού Κέντρου της Μητροπόλεως. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.